So gut bis er trocken.
Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji pravljic in pripovedk. Pri slovenskih ljudskih smo in danes nas čaka zgodba o fantu, ki je imel kratko pamet in le trohico razuma. Veste, živel je njega dni oče, ki ga je vse življenje preganjala revščina. Imel je sina, ta pa kratko pamet in le trohico razuma. Preden je oče umrl, ga je poklical k sebi in mu rekel: "Fant moj, denarja in gradov ti ne morem zapustiti, ker jih nimam. Bog ti je dal nekaj pameti in trohico razuma, prav ju uporabljaj, pa boš že kako živel med dobrimi ljudmi. Zapomni pa si tale zlati nauk, ki ti ga dajem s seboj na pot. Če greš mimo poštenih ljudi, karkoli ne počenjajo, vedno jim iz srca poželi, Bog daj več. Vsaj drugim privošči srečo, če je že sam nimaš. Slabega ti tako voščilo tako ali tako ne more nič prinesti." Sin si je ta nauk dobro zapomnil. In ko mu je umrl oče, se je odpravil po svetu. Seboj je nesel le kratek konec pameti in trohico razuma. Pot ga je zanesla mimo žitnega polja, ki ga je bila pravkar sklestila toča. Ljudje so žalostnimi obrazi hodili med njivami in ogledovali uničeni sad svojega dela. "Eh, ljudje božji, kaj se tako kisate?" jih je nagovoril, potem pa voščil: "Bog bo dal več." Ljudje so se razjezili, planili so nanj in skoraj bi ga bili kamenjali, kakor strupeno kačo. Kričali so: "Kdo te je naučil, da nam voščiš nesrečo?" Sin se je začudil in vprašal: "Ja, kako pa bi moral reči?" In poučili so ga: "Reči bi moral: nikoli več nam, ljubi Bog, ne pošiljaj kaj takega." Zapomnil si je ta nauk in šel naprej po svetu. Prišel je mimo hleva, pred katerim je srečni gospodar ogledoval pravkar skoteno tele. "Nikoli več nam, ljubi Bog, ne pošilja kaj takega," ga je nagovoril sin. Gospodar se je razjezil, misleč, da mu zasmehuje lepo živinče, in ga poučil: "Reci raje, Bog daj vsako leto eno." Ker je imel popotnik nekaj pameti in trohico razuma, si je zapomnil tudi ta nauk in šel dalje. Prišel je mimo hiše, iz katere so pravkar nesli mrliča. "Bog daj vsako leto enega," jim je voščil. Pa tudi to voščilo ljudem ni bilo pogodu. Kljub vsej žalosti so se zagnali van in bi ga bili skoraj pobili. "Smrkavec! Reci raje, Bog mu reši dušo in oče naš zmoli za rankega, potem pa pojdi svojo pot," so ga podučili. Fant si je zapomnil tudi to. Zmolil je oče naš in odšel naprej po svoji poti. Prišel je mimo kovača, ki je ravno koval starega konja. Popotnik mu je že oddaleč zaklical: "Bog mu reši dušo." Nato je hotel zmoliti še oče naša, ga je kovač že nahrulil, misleč, da se norčuje. Rekel mu je: "Saj mrha nima duše." "Kako pa naj rečem?" se je začudil fant. "Ti reci, le trdno naj stoji. Če pa tega nočeš, molči in pojdi dalje." Fant se je izgovoril, da tega ni vedel. Zahvalil se je za poduk in šel naprej. Prišel je do dveh drvarjev, ki sta žagala debel hrast. "Le trdno naj stoji," jima je zaželel, kakor se je bil naučil od kovača. Drvarja pa s tem nista bila zadovoljna. "O ne," oštela sta ga rekoč: "Ti že pokaževa, reci raje, Bog daj, da bi padel." Fant si je zapomnil še nauk drvarjev in šel naprej. Prišel je do fanta, ki je plezal na košato vrbo nad potokom, da jo oklesti, ustavil se je in zaželel fantu na vrbi: "Bog daj, da bi padel." Fantu pa je bilo to preveč. Splezal je z vrbe in popotnega sina pahnil v potok. Ne jaz, pa di raje ti, ki imaš prekratko pamet in premajhno trohico razuma. Od tu naprej zgodba o popotnem sinu molči. Jaz pa mislim takole. Če je v potoku utonil, je zgodbe tako ali tako konec. Če pa je srečno zlezel iz vode, mu je hladna kopel morda pomagala, da se mu je kratka pamet vsaj malo podaljšala in trohica pameti povečala, vsaj toliko, da bo odslej ljudem želel le tisto, kar bo ob vsaki priložnosti primerno. In jaz se upam, da s primernimi besedami poslavljam, kličem hvala, ker ste bili z nami v našem podkastu Zgodbe za otroke. Novi lahko prisluhnete, ko bo čas zanjo, spet bo zanimiva in tudi tista bo slovenska ljudska. Vse dobro vsem.
Zgodbe za otroke. Lepe zgodbe.